«Мені так не здалося», – заявив Геральт. «Навпаки, відчував я, що він мені не довіряє. Ані в справі начебто зловживань, ані в справі зникнення мечів. Чув, що він говорив про докази? Докази для нього – то фетиш. Тож доказом махінації стане донос, а доказом містифікації викрадення мечів – підпис Гарланда з риблі в реєстрі. До того ж та міна, коли він застерігав мене від спроб виїзду з міста».
«Те, як ти його сприймаєш, образливо», – заявив Любисток. «Я знаю його краще за тебе. Те, що я за тебе заступився, для нього варте більшого, ніж дюжина дутих доказів. А застерігав він тебе слушно. Чому ти вважаєш, ми обидва, я та він, пішли до Кордегардії, аби втримати тебе від того, щоб ти не робив дурниць? Хтось, кажеш, підставляє тебе, фабрикує фальшиві докази? Тож не давай тому хтось доказів правдивих, а таким була б твоя втеча».
«Може, ти і правий», – погодився Геральт. «Але інстинкт говорить мені дещо інше. Треба мені дати драпака, поки не взяли в облогу. Спершу арешт, потім застава, відразу після того мечі. Що буде ще, дідько? Без меча я почуваюся, як слимак без шкаралупи».
«Як на мене, щось ти дуже переймаєшся. Що тут? Мало магазинів. Махни рукою ти на ті мечі, купи собі щось інше».
«А якби вкрали в тебе твою лютню, отриману, як пам'ятаю, за досить драматичних обставин, ти б не переймався, махнув би рукою і пішов би купувати собі іншу в лавці за рогом».
Любисток рефлекторно затиснув долоні на лютній, обвів навколо сполошеним поглядом. Ну, втім, ніхто не скидався на потенційного грабіжника інструментів і нездорового інтересу до його унікальної лютні не виявляв.
«Ну так», – видихнув він, – «розумію. Як і моя лютня, твої мечі теж свого роду єдині, незамінні. До того ж, як там ти говорив, зачаровані? Такі, що викликають магічну імпотенцію. Дідько Геральте, ти тільки зараз мені про те говориш? Я ж часто перебував у твоїй компанії, мав ті мечі на відстані витягнутої руки, а інколи навіть ближче. Тепер усе ясно, тепер я розумію. Останнім часом на йому мав я певні труднощі».
«Заспокойся. З тією імпотенцією це побрехеньки. Я вимислив те на місці, розраховуючи, що плітка піде, що злодій злякається». «Як злякається, то буде готовий притопити мечі в гноївці», – тверезо констатував Барт, усе ще трохи поблідлий. «І ти ніколи їх не відшукаєш. Скоріше покладися на мого кузена Ферана. Він тут уже давно інстигатором. Має цілу армію шерифів, агентів та шпиків. Знайдуть злодія вмить, побачиш».
«Якщо він іще тут», – заскриготав зубами відьмак. «Міг гайнути, поки я сидів у буцегарні. Як там, кажеш, зветься та чародійка, завдяки якій я туди потрапив?»
«Литанейт, прізвисько Корал. Здаюся, здогадуюся, що ти маєш намір робити, приятелю. Але не знаю, чи це найкраща думка. То чародійка, чаклунка і жінка в одній особі. Словом, чужий вид, який не піддається раціональному пізнанню і функціонує за незрозумілими для звичайних чоловіків механізмами та принципами. Що я тобі зрештою говорю? Ти сам про все чудово знаєш. У тебе ж у цьому питанні багатий досвід. Що воно за галас?»
Безцільно мандруючи вулицями, вони потрапили на околиці майданчика, над яким стояв безперестанний стукіт молотків. Функціонувала тут, як виявилося, велика бондарська майстерня. Біля самої вулиці під навісом громадилися рівні штабелі сушених клепок. Звідси переношувані босими підлітками клепки мандрували до столів, де затискали їх у спеціальних упорах і обробляли скоблями. Опрацьовані клепки переходили до інших ремісників. Ті закінчували їх на довгих стругальних лавках, стоячи над ними, розщепирившись по кістки в стружках. Готові клепки потрапляли в руки бондарів, які складали їх докупи. Геральт хвилинку приглядався, як під впливом тиску хитромудрих тисків та скручених болтами стяжок
постає форма діжки, що відразу фіксувалася за допомогою набитих на виріб залізних обручів. Аж на вулицю вилітав пар від великих котлів, у яких діжки парили. З глибини майстерні, з подвір'я долітали запахи дерева, розжареного над вогнем. Там діжки гартували перед подальшою обробкою.
«Скільки я не бачу діжку», – заявив Любисток, – «спонукає вона мене до пива. Ходімо за ріг, я знаю, там один симпатичний шинок».
«Іди сам, я провідую чародійку. Здається, я знаю, хто то. Я вже її бачив. Де її шукати? Не кривися, Любистку. Це вона, як мені здається, є джерелом і першою причиною моїх хлопотів. Я не стану чекати, як плинутимуть справи. Піду та запитаю її прямо. Не можу я стерчати в цьому містечку. Хоча б із тієї причини, що з грошвою в мене, скоріше, так собі».
«На те, – сказав гордо трубадур, – ремедіум знайдеться. Я тебе підтримую фінансово. Геральте, що діється?»
«Повернися до бондарні і принеси мені клепку».
«Що?»
«Принеси мені клепку, хутко».
Вуличку загородили трійко кремезних здоровил із поганющими, неголеними і немитими пиками. Один плечистий настільки, що майже квадратний, тримав у руці окуту палюгу, товстезну, наче вибовка кабестана. Другий з кожухом хутром наверх носив тисак, а за поясом мав абордажну сокирку. Третій засмаглий, наче моряк, озброєний був довгим, паскудним із виду ножем.
«Ей, ти, смердюша рівійський!» – розпочав квадратний. «Як почуваєшся без мечів на спині? Наче з голою сракою на вітрі, га?»
Геральт дискурсу не підтримав. Чекав. Чув, як Любисто клається з бондарями за клепку.
«Вже немає в тебе іклів, виродку, отруйна відьмача гадина!»
Продовжував квадратний, схоже найвправніший в ораторському мистецтві.
«Гадини без іклів ніхто не злякається, бо вона тоді наче черв'як чи інша мінога глистувата. Ми таку мерзоту під підбор беремо та в кашу чавимо, щоб не посміло воно більше в міста наші заходити поміж поштивими людьми. Не станеш, стерво, наших вулиць слизом своїм бруднити. Бийте його, браття!»
«Геральте, лови!» Він підхопив кинуту клепку на люту. Відскочив від удару палицею, гепнув квадратного в голову збоку. Закрутився, тріснув головоріза в кожусі в лікоть. Головоріз скрикнув та випустив тисак. Відьмак ударив його під коліно і повалив. Після чого проскочив поряд та зацідив клепкою в скроні. Не став чекати, поки головоріз упаде. І, не перериваючи руху, знову вивернувся з-під палиці квадратного, бацнув його по пальцях, затиснутих на дубці. Квадратний заричав від болю і випустив палицю, а Геральт ушкварив його по черзі у вухо, у ребра й у друге вухо. А потім копнув між ногами з розмаху. Квадратний упав і став округлим, скрутився, скорчився, торкаючись землі чолом. Засмаглий, стрійці найспритніший і найшвидший, затанцював навколо відьмака, вміло перекидаючи ніж із руки в руку, атакував на зігнутих ногах, тнучи навхрест. Геральт легко уникав ударів. Відступав, чекав, поки той зробить крок ширше. А коли те сталося, замашним ударом клепки відбив ніж, піруетом обкрутився навколо напасника і зацідив йому в потилицю. Зарізяка впав на коліна, а відьмак ткнув його в праву нирку. Тицнутий завив і напружився. І тоді відьмак дістав його клепкою трохи нижче вуха, у нерв, відомий медикам як привушне сплетіння.
«Йой!»
– сказав, ставши над зарізякою, що звивався, хрипів і давився криком.
«Це має бути боляче!»
Розбійник у кожусі витягнув з-за пояса сокирку, але не вставав із колін, не знаючи, що робити. Геральт розвіяв його сумніви, приваливши клепкою по потилиці.
Вуличкою, розпихуючи збитих у купу глядачів, набігали пахолки з міської стражі. Любисток угамував їх, посилаючись на знайомства, гарячково пояснював, хто тут був нападником, а хто діяв у самообороні. Відьмак жестами підкликав барда ближче.
«Прослідкуй», – повчав, – «аби взяли цю мерзоту в колодки. Вплинь на кузена інстигатора, бо він їх серйозно притис. Вони або самі мочили пальці в крадіжці мечів, або хтось їх найняв. Вони знали, що я буду беззбройний, тому відважилися напасти. Клепку віддай бондарям».
«Мені довелося цю клепку купити», – признався Любисток. «І певно, я добре зробив. Непогано, як бачу, ти володієш дощечкою. Маєш таку носити постійно».
«Я йду до чародійки. Провідати. Мушу йти з клепкою?»
«На чародійку?» – скривився бард. «І це факт, придалося б щось важче. Наприклад, Дубець, один відомий мені філософ, примовляв, їдучи до жінки, не забудь узяти з собою Любистку. Добре-добре, я розтлумачу тобі, як потрапити до магічки. Але спершу, якщо я можу дати тобі пораду, ну, відвідай лазню і цирульника».